teikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą pakeitimo yra suderintas ir su teisės grupė.
Tai... Okay. Finansų ministras.
Gerbim kolegos, turiu pasiūlymą įtraukti du papildomus klausimus. Tai vienas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl 2019 m. vasario 13 dienos nutarimo numeris 134. Dėl 2019 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtinto asignavimų paskirstimo pagal programas pakeitimo. Klausimas suderintas. Ir antras klausimas dėl bendrų informacinių sistemų naudojimo tvarkos ar apskaitos tvarkymo funkcijų konsolidavimo testinumo. Taip pat suderintas.
Traukti. Jo pasiūlymų nėra. Pirmasis klausimas dėl žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 34 straipsnio ir 3 straipsnio pripažinimų netalios įstatymų projektų. Tarti. Pritarta. Antrasis. Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Taip pat pritarta. Trečiasis dėl vyriausybės 2009 m. Liepos 8 dienos nutarimo numeris 709 dėl mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registrų nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Ketvirtasis dėl vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pat pritarta. Penktasis dėl ateitininkų metų minėjimo 2020 m. plano patvirtinimo. Pritarta. Šeštasis dėl vyriausybės 2006 m. Lapkričio 8 dienos nutarimo numeris 1098 dėl tarptautinių oro uostų žemės nuomos pakeitimo ir kitų susijusių teisės aktų projektų. Pritarta. Septintasis dėl vyriausybės 2001 m. balandžio 13 dienos nutarimo numeris 417 dėl paieškos ir gelbėjimo darbų orlaivės organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo projekto ir kitų susijusių teisės aktų. Pritarta. Aštuntasis dėl Rambino pasienio kontrolės punkto įsteigimo. Pritarta. Devintasis dėl valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Pat pritarta. Dešimtasis dėl Lietuvos Respublikos nepaprasto įgaliotų ambasadoriaus Prancūzijos Respublikoje Nerijos Aleksijūno skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastojų įgaliotų ambasadoriumi Monako kunigaikštystėje, Maroko karalystėje ir Tuniso Respublikai. Pritarta. 11 dėl nekilnojimo turto perdėjimo Vilniaus miesto savivaldybės nusavybėn. Pritarta. 12 dėl nekilnojimo turto perdėjimo viešai įstaigai bendrystės ir socialinių inovacijų centrui pagal panaudos sutartį. Pritarta. 13 dėl nekilnojimo ir kito ilgalaikio materialio turto perdėjimo Lazdijų rajono savivaldybei. Pritarta. 14 dėl vyriausybės 2018 m. sausio 3 dienos nutarimo numeris 27. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugio valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje pakeitimo. Pritarta. 15. Dėl kreipimos Lietuvos Respublikos prezidento su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos ratifikavimo antro straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Pritarta. 16 dėl miškų žemės pavertimo kitomis naudmenomis valstybėms svarbiam dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projektų įgyvendinimui. Pritarta. 17 dėl Rustamo Liubajevo paskyrimo vidaus reikalų ministrė.
Taip, ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami vyriausybės nariai. Šio nutarimo projektu siūloma paskirti nuo šių metų gruodžio 17 dienos Rustamą Liubajevą, valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadu 5 metų kadencijai ir suteikti jam vidaus tarnybos generolo laipsnį. Ir Rustamas Liubajevas, na, pirmiausia, kas svarbiausia, atitinka vidaus tarnybos statuto 29 straipsnio antroje dalyje nustatytos reikalavimus centrinių statutinių įstaigų vadovų pareigoms eiti visus reikalavimus. Taip pat ėjo vadovaujančias pareigas pasienio policijos departamente, valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie vidaus reikalų ministerijos buvo vado pavaduotoju nuo 2002 ir iki 2004 metų. Ir labai svarbi patirtis, ypač reikalinga šiandien, realizuojant daug projektų iš Europos Sąjungos lėšų ir aprūpinant mūsų pasieniečius reikalingą stebėjimo įrangą ir kitomis techninėmis priemonėmis, kad beveik 11 metų Rustamas Liubajevas ėjo vadovaujančias pareigas Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienos valdymo agentūroje Frontex, o šiuo metu vadovauja vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo politikos grupiai. Teikiame Rustamą Liubajevą į atsakingas valstybei pareigas, įtikimės gerų rezultatų ir kad žmogus ir patirties, ir kompetencijos pakankamai vykdyti šios atsakingas pareigas.
Ačiū, ministrė. Ar kolegos turėtumėt klausimų pretendentui? Kaip visada, gausus klausimai. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Pritarta. Sveikinam su atsakingom pareigom. Norim palinkėti iš tiesų, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba judėtų nemažesniu tempu reformų kelyje. Esate vienas iš tarnyba, viena iš pavyzdžių, kalbant viešojo sektoriaus pertvarkymą ir efektyvinimą veiklos. Ir aišku, svarbiausiai iššūkiai, tai žinom, yra mūsų nacionalinio saugumo, mūsų sienų apsauga, ekonominių interesų apsauga, nelegali migracija. Tai tikrai norėtųsi čia proveržio, ypatingai kalbant apie ekonominių interesų apsaugą, nes tai susiję su visų mūsų gerove. Taip, 18 klausimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano patvirtinimo. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai, gerbiamas premjere, gerbiami kolegos. Šis planas buvo plačiai viešai nagrinėtas, buvo ilgai tam ilgas pasiruošimo procesas ir tikslas. Tai pagrinde uosto konkurencingumo didinimas, o esminė sąlyga šiam tikslui pasiekti uosto plėtra ir jo techninių charakteristikų užtikrinimas. Paminėsiu tik tai, kad esama teritorija nuo 557 hektarų padidėtų iki 837 hektarų. Patvirtinus bendrojo plano sprendinius uostas turėtų galimybę išvystyti pietinę uosto dalį, pakartosiu pietinę uosto dalį, panaudoti rezervinę teritoriją ir suformuoti naują sausumos teritoriją ties Smeltės pusiasaliu, pasiekti jau šiuo metu labai aktualų 17 metrų gylį laivybos kanale, o atsiradus dar didesniam teritorijų poreikiu plėstis į šiaurę, tačiau šitas klausimas būtų nagrinėjimas atskirai. Pagal minėtą planą bendrą investicijų vertė į uosto plėtros projektų siektų apie 1,2 milijardo eurų, o trumpalaikėje perspektyvoje apie 635 milijonus eurų. Na, finansavimo šaltinis. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generuojamas pajamos, Europos Sąjungos fondų lėšos, gali būti privačios, vidaus ir užsienio investicijos koncesinių būdų. Prognozuojama taip pat, kad priimtam nutarimui gyvendinti valstybės biudžetų lėšų nereikės. Nereikės šito plano įgyvendinimo, tačiau valstybė atskirų protokolų nagrinėjo Klaipėdos gyventojų ir savivaldybės poreikių tenkinimą. Ir priimus šitą planą galima bus skirti papildomas lėšas, jau aptartas ir lieka galimybė dar didesnis, kad infrastruktūra miesto gautų ženklias injekcijas, galima būtų plėsti ir kelių infrastruktūrą, nagrinėti konkrečiai aplinkelio statybą, perkelti geležinkelių mazgą iš centrinės dalies į kitą dalį. Dėl mazgo buvo tartamasi ir sutarta, kad vietoj prašomų iš Lietuvos geležinkelių 50 hektarų būtų naudojama 30 hektarų. Taigi, nepriėmus šitą bendrąją uostų plėtimų planą, mes prarastumėm galimybę būti uostui konkurencingu. O šiuo metu tai labai aktualu, nes kaimininėse teritorijose uostai plečiasi ir nepraplėtus mūsų Klaipėdos uosto teritoriją ir akvatoriją, mes negalėtumėm konkuruoti, tada būtų ženklus nuostoliai ir geležinkelio infrastruktūrai ir kitai. Taigi, prašau ir siūlau pritarti šitam planui.
Ačiū, ministrė. Ar būtų norinčių paklausti susisiekimo ministro? Nėra. Ar būtų norinčių pasisakyti? Klaipėdos miesto meras.
Labadiena, gerbiamas premjerė, labadiena, ministrų kabineto nariai. Na, iš tiesų, pristatymą jau girdim antrą kartą ir skamba iš esmės tie patys argumentai ir turbūt su jais sunku ginčytis ir vargu bau vertėtų. Aš tik tais galbūt vieną aspektą, kurio nepasakiau praeitą kartą praėjusiam vyriausybės posėdėje, kad prieš pradedant bendrojo plano rengimą, kada planavimo organizatoriai užsibrėžė, vadinkim, planavimo užduotis, uždavinius, jų buvo užsibrėžta 11. Šiandien galima konstatuoti, kad 6 iš jų yra neįgyvendinti, o jie visi numato derinimo su miesto ir bendros infrastruktūros, gamtos, kraštovaizdžio išsaugojimo priemonės. To nėra sprendiniuose. Ir todėl tiesiog yra būtina numatyti visus derinimus programoje, kurią mes po to kalbėsime. Iš tiesų, turbūt niekam neturėtų kilti abejonės apie uosto svarbą valstybėje, apie visus tos ekonominius parametrus ir galimybės, kurias tas bendrojo plano patvirtinimas valstybei suteiks. Tačiau aš vis tik norėčiau labai aiškiai akcentuoti ir vieną dalyką. Nuskambėdavo karts nuo karto pasakymai, kad uosto bendrojo plano rengimas neturės įtakos miesto bendrojo plano rengimui. Aš norėčiau, kad visi labai aiškiai suvoktumėme turės ir turės labai rimtų, jeigu mes nerasime bendrų vardiklių. Ir šioje vietoje, matau, šalia mane sėdi kaip tik Lietuvos geležinkelių vadovas, labai laukia didelis darbas derinant būtent tai, kas išeina iš uosto ribos. Ir ateina miesto teritorija. Ir va šitoje vietoje aš tik priminsiu, kad praktiškai po kelių mėnesių bus tvirtinamas Klaipėdos miesto bendrasis planas. Ir jeigu mes nesutarsime, aš tikiu, kad mes sutarsime, ir jeigu mes nesutarsime dėl principinių pozicijų, dėl to paties čia paminėto gerbiamo ministro geležinkelių plėtros arba geležinkelių mazgų iškelimo ir kas rengs ten tos teritorijos parengimą, ar geležinkeliai specialiaisiais planais, ar miestui tai taps prievolė, tai tapti gali nepakeliama našta arba girnapusė miesto jankojų įgyvendinant savo bendrąjį planą. Todėl jūs kaip ir matote, medžiagoje pridėta vyriausybės nutarimo projekte Klaipėdos savivaldybė kaip ir turi šiek tiek kitokią poziciją švelniai tariant negu visos kitos pritarančios institucijos. Ir matyti šiandien aš taip jaučiu iš pulso, kad turko gero bus pritarta šitam uosto bendrajam planui, bet aš labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad būtent net ir tą mane įvardinti 6 planavimų uždaviniai neįgyvendinti liudyje, kiek daug laukia mūsų bendro darbo, bendro konstruktyvaus darbo, žiūrint į priekį, ypatingai kalbant apie dalykinių sąlygų sąvadą. Tai aš labai tikiu, kad šitas uosto bendrasis planas, tai yra turbūt tėvynės labui, taip kaip dabar yra dažnai sakoma, kad tai yra svarbi pozicija, bet aš tik noriu pačiu priminti, kad Klaipėda yra tos pačios tėvynės neatsiejama labai svarbi dalis. Linkiu to visiems nepamiršti. Miršti, šiandien balsuojant vienai per kitaip išreiškinti savo poziciją. Ačiū.
Gal nori geležinkelių vadovą sureaguoti? Buvo paminėti geležinkeliai.
Tai aš gal tik labai trumpai, iš tikrųjų, su meru kalbėjomės. Manau, turime gerą
iniciatyvą iškelti iš Klaipėdos stoties geležinkelių veiklą, tačiau faktas, kad ją reikia kažkur iškelti, o ne šiaip nusimatyti, tai kalba eina apie Paušio praplėtimą. Dabartiniam etapė, jeigu mes apie 30 hektarų sumažintumėm Klaipėdos stotyje, tai tas 30 hektarų turėtų maždaug atsirasti papildomą infrastruktūrą Paustyje. Tai kaip tą įgyvendinti, nu, reikia pasitarti.
Prašau, pristatykit.
Gintaras Ramašauskas, Klaipėdos bendruomenių asociacija. Klaipėdiečių vardu prašau netvirtinti teikiamo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano. Šio ekonominio projekto finansinis ekonominis pagrindimas yra atliktas nekorektiškai ir yra klaidinantis, nes patys rengėjai, plano rengėjai pripažįsta, kad finansinė ekonominė dalis darant galimybių studiją nebuvo atnaujinama, nes tas darbas nebuvo konsultantams ir užsakytas. Tai vadinasi, ekonominė dalis, finansinė dalis nėra revizuota nuo 2011 metų. Skaičiuojant investicijas ir kaštus, liko neįvertinta labai daug dalykų, kurie yra mūsų manimo esminiai, pavyzdžiui, pastovus ir nuolatiniai kaštai dėl Baltijos jūros kranto erozijos valdymo visame pajūrio ruože šiauriau nuo Klaipėdos. Ir visą tai jūs matėte, tuos dalykus išvardintus, jums išplatintame klaipėdiečių rašte, kreipimasi į šalies vadovus, taupydamas laiką, aš visų tų dalykų neminėsiu, jūs juos puikiai žinote. Tačiau reikia pabrėžti, toks ekonominis aplaidumas, rengiant šį bendrąjį planą ir paaiškina, kodėl į Lietuvos Respublikos bendrojo plano SPAV ataskaitą, tiksliau jos 273 puslapį, papuola labai keisti dalykai. Ten nurodoma, kad Melnragės išorinių uosto išlaidų suma yra sviruojanti nuo 0,7 milijardo, dėmesio, iki 1,7 milijardo. Paklaida viso labo milijardas. Tai jums spręsti, ponai ministrai, ar toks kaštų skaičiavimo tikslumas jums bus pakankamas. Klaidingi ekonominiai vertinimai iš uosto bendrojo plano ir atnaujintos studijos yra mechaniškai perkeliami į Lietuvos Respublikos bendrojo plano rengimo procesą ir tuo pagrindžiamas pasirinkimas vystyti išorinį uostą būtent Melnragėje. Naudos skaičiavimo balai SPAV ataskaitoje yra skaičiuojami klaidingai. Ir klaipėdiečius ypač neramina Baltijos jūros kranto likimas ir faktas, kad aplinkos ministerija iki šiol nėra parengusi jokio tyrimo, kuris galėtų atsakyti, kurie pakrantės ruožai iki pat Latvijos sienos bus pažeisti, kokio pobūdžio erozijos valdymo priemonės, kietosios priemonės ir kokia apimtimi būtų tikslinga taikyti ir bent apytikslė tada mes visi galėtumėm žinoti, kiek tai kainuotų. Toks tyčinis neveiklumas klaipėdiečiams tikrai kelia nerimą ir pagrįstus klausimus, į kuriuos mes negauname atsakymų. Ir visuomenė yra tikrai klaidinama, kad į visus nepatogius uosto bendrojo plano rengėjams klausimus bus atsakyta poveikio aplinkai procedūrų, vertinimo procedūrų metu ir detalaus planavimo metu. Tačiau, gerbiami vyriausybės nariai, jūs puikiai žinote, kad jau už savaitės bus metai laiko, nuo 18 metų gruodžio 17 dienos yra užregistruotas ir šiuo metu patvirtinimo laukia jūsų sprendimo projektas, kuriuo išorinių uosto išvystymui bus suteiktas valstybės svarbaus projekto statusas. Ten aiškiai įvardinta, ir aš cituoju, punktas 3.1, įgyvendinti projektą ir užtikrinti, kad iki 2029 metų pagal teritorijų planavimo dokumentus Baltijos jūros akvatorijoje suformuotame sklype būtų įrengtas išorinis uostas. Tai skaitom dar kartą, jeigu reikėtų, ir matom, kad keistas dalykas įrašytas. Prisiminkit, Būtingėje nėra jokio poreikio akvatorijoje formuoti sklypą. Prieš metus jau jūs matėte, kad statybos bus būtent Melnragėje. Ir tvirtas įrodymas, kad vyriausybė šiandien imasi ne ekonominio, o būtent politinio sprendimo. Tačiau jūsų balsavimo pasekmės bus ekonominės ir kolosali našta visos Lietuvos mokesčių mokėtojams. Ir pabaigai mes klaipėdiečiai tikrai nesame priešai savo uostui. Nors aktyviai mes dalyvaujame ir dalyvausime sprendžiant uosto generuojamos taršos ir pramoninės taršos į gyvenamus rajonus klausimus ar krovinių transporto srautais žalojama, kartais tiesiog uosto veiklų gabalais ryjama miestą. Mes remiame Klaipėdos miesto tarybos patvirtintą antrąjį uosto plėtros alternatyvą ir tikrai visomis išgalėmis sieksime, kad atsiradus ekonominiai išorinių uosto būtinybei Melnragė ir Būtingė gautų nesuvaidinta kaip dabar, o tikrai lygiai verti ir patikimais duomenimis pagrįsta įvertinimą. Mes remiame į uosto kompanijų nuomonę, kad uosto verslo augimui užtikrinti pakankamą efektyvesnio esamų teritorijų panaudojimo ir plėtros pietinėje dalyje. Ačiū labai, kad leidot pasakyti.
Ačiū. Atsakys gal susisiekimo ministras ir aplinkos ministras.
Ačiū labai. Iš tiesų, išsakyti pastebėjimai turi savo vertę. Aš pradžioje paminėjau, kad ypatingai svarbu plėsti investicijas ir teritoriją pietinėje dalyje. Planas yra taip suformuotas, kad jame atsirado ir išorės uosto numatyta teritorija, tačiau paminėjau, kad tam, kad plėstis būtent į šiaurę, reikėtų iš tiesų atlikti papildomų ne tik tai skaičiavimų, bet ir aplinkos vertinimų. Tačiau jeigu mes dabar atskirsime tos dvi dalis, tai reikėtų per naują ruošti visą tą paruoštą dokumentą. Tai užsitęs netgi ne metai laiko ir dėl to siūlome koncentruotis į pietinę dalį, dėl kurios aš ir minėjau, o dėl išorės uosto iš tiesų atskirai dar svarstyti, analizuoti. Mane galėtų papildyti gerbiamas, konkretizuoti keletą sakinių gerbiamas direktorių.
Labą dieną. Iš tikro, aš trumpai gal dar pristatysiu visą eigą. Iš tikro, rengdami bendrąjį planą, per 4 metus mes nedarėme minimaliai tiek, kiek reikalauja įstatymai. Tikrai atlikom 2 kartus viešą svarstymą, susitikom ne po vieną kartą su visom bendruomenėm, kurios gyvena šalia uosto. Buvom atviri ir stengiamės bendradarbiauti ir atsakyti į visus motivuotus pasiūlymus. Nu, kartais yra iš principo nuomonė prieš, kad to nereikia, tai tada labai sunku diskutuoti. Bet tikrai tai, ką jūs sakėte, atsakėm irgi ne vieną kartą. Tai, kas yra pateikta, tai yra pateikta dėl išorinio uosto, kas atvirai pasakius net nesusieja dabar su Klaipėdos uosto bendruoju planu. Klaipėdos uosto bendrajame plane yra nurodytas etapas, kad galima statyti išorinį uostą. Tačiau sprendimas statyti išorinį uostą yra priimamas po Lietuvos bendrojo plano patvirtinimo, po poveikio aplinkai vertinimo atlikimo. Jeigu mes kalbam, kad išorinis uostas Melnragėje turės poveikį krantam, lygiai taip pat išorinis uostas Būtingėje irgi turės poveikį krantam ir turės poveikį jau ir kitoje valstybėje netgi. Turės poveikį draustiniam, kurių naikinti negalima ir taip toliau. Suderinom šitą bendrąjį planą su 28 institucijom, kurios išdavė sąlygas. Tame tarpe saugomų teritorijų tarnyba, aplinkos ministerija, kultūros vertybių apsaugos departamentas, jeigu kalbam, su kultūros ministerija, su visom jautriom institucijom. Buvo tikrai daug diskusijų, buvo atliktas milžiniškas darbas. Ir tikrai dabar manau, kad uosto bendruomenės ir, sakyčiau, ir tikrai didelės dalies miestiečių lūkestis, kad tas bendrasis planas būtų patvirtintas, kad verslas galėtų kurti tas gerai apmokamas darbo vietas, kurių taip trūksta regionuose, kurių taip trūksta Klaipėdoje ir tikrai nėra nei uosto verslininkų tarpe, nei uosto direkcijos tarpe žmonių, kurie norėtų kenkti, teršti ar dar kažką daryti. Mes esam už atsakingą vystymas, mes esam už bendradarbiavimą ir ateity. Visi šitie procesai, poveikio aplinkai vertinimai, mes kviečiam bendruomenės, mes kviečiam savivaldybę, mes būsim atviri, mes bendradarbiausim ir tikrai sieksim tų bendrų sutarimų. Ačiū.
Ačiū, aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai, na, aš nesikartosiu apie, na, saugomas teritorijas ir na, tarptautinį interesą, kalbant apie pakrantes ir poveikį joms, tai iš tiesų turbūt pagrindiniai dalykai, noriu paminėti, tai kalbėjom apie veiklą, taršą ir gyvenimo kokybę. Tai turbūt yra tai, nesvarbu, turbūt ta vieta, ar tai bus Melnragė, ar Būtingi, bet tai, kas yra daroma ir kas jau vyriausybėje pritarta ir Seime, tikėkimis, bus priimta dar šioje sesijoje, vadinamas Klaipėdos paketas, kas ir liečia būtent įmonės ir tos įmonės, kurios iki šiol vykdė taršią veiklą ir dažnai nesuderinama su kokybišku gyvenimu ir gyvenimo kokybe šalia uosto, na tai turbūt ir yra raktas į sprendimo būdų ieškojimą, ką įsipareigo ir pati direkcija ir įmonės ten dirbančios ir turės būti jos, na, bus priverstos, jeigu na, pačios nesims priemonių, tai iš tiesų turbūt kalbėkime apie tai ir na, turbūt čia vietos politikuoti, na, turbūt nereikėtų taip įsivelti į tas giles diskusijas nepamatuotas kai kuriais atvejais ar ir skaičiuoti tom sumom, nes na, jeigu atlyginti žalą gamtai, tai na, tas milijardas plus minus tikrai galėtų būti plus ir dar daugiau, nes na, turbūt sumos gamtai ir poveikis aplinkai na, vertinamas didžiulėmis sumomis. Ir na, jeigu turbūt čia reikėtų atskirą paskaitą apie tai paskaityti, kiek tai gali kainuoti. O prie esamų turbūt studijos ir visų vertinimų, tai kalbėkime apie tą gyvenimo kokybę dabar esamose teritorijose, chromo ir visų kitų medžiagų poveikį gyventojams ir kaip to ateityje išvengti. Tai turbūt manau, kad na, aplinkosauginių požiūrių tai turbūt yra pagrindiniai akcentai ir ką mes ir vertiname, kad ta gyvenimo kokybė būtų tikrai neprastesnė, nesvarbu, kur tas uostas plėsis.
Ir jūs, jeigu kažką naujo norit pasakyti dar, tai prašau, irgi 3 minutės.
Labą dieną visiems. Architektas Edmundas Benetis. Aš norėčiau pradėti nuo to, ką pasakė gerbiamas uosto direkcijos atstovas dėl derinimo procedūros. Paprastai sakoma, kad viskas buvo padaryta labai pagal įstatymą, nustatyta tvarka. Noriu atkreipdėmėsi, kad nustatyta tvarka leidžia ignoruoti vietos savivaldos nuomonę ir visas kitas nuomonės. Kaip pavyzdį pasakysiu, kad Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcija nederino šito bendrojo plano, uosto bendrojo plano, nederino 3 kartus ir pateikė 41 neigiamą pastabą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nederino 2 kartus, nes 3 kartą nebederino, ir pateikė 25 neigiamas pastabas. Palangos savivaldybės administracija, kuri nėra derinanti institucija, sureagavo į būsimą poveikį, siuntė 2 lapus, 2 kartus siuntė 5 lapų tekstą, iš kurių į vieną buvo atsakyta, į kitą buvo neatsakyta. Noriu atkreipdėmėsi, kad mes kalbam apie 0,8% Lietuvos teritorijos, kurios turizmo ir rekreacijos ištekliai yra 15% Lietuvos turizmo išteklių. Tai yra 15% nuo 1 milijardo ir 100 milijonų eurų. Dabar, kalbant apie tai, apie pasekmes, tai yra svarbiausias dalykas, į ką reikėtų atkreipdėmėsi. 18 metų gegužės mėnesio aplinkos ministerijos raštas, kuriame cituoju, aplinkos ministerija minėjo, kad visų uostų plėtros alternatyvų atvejais pasekmes krantams būtų tiesioginis, ilgalaikės, neigiamus ir reikšmingus. Šitą mes žinome jau prieš 1,5 metų, tačiau tai nesutrukdė šitam darbui patekti ant Lietuvos Respublikos vyriausybės stalo ir mes toliau kalbam, kad apie tas teigiamas, neigiamas, reikšmingas ir ilgalaikės pasekmes Lietuvos krantams teks kažkam tą problemą spręsti. Mes sakom, tokio uosto bendrojo plano tvirtinti negalima ir į tuos klausimus turi būti atsakyta. Dar noriu atkreipdėmėsi į Lietuvos pajūrių juostos įstatymo 6 straipsnį, kuriame parašyta, kad pajūrių juostoje draudžiama ardyti paplūdimius, povandeninį krantą, kopagūbį, kopas, klifo šlaitus ar kitaip žaloti reljefą, dirvožymį, augmeniją ir gyvūniją. 7 straipsnėje sakoma, kad pajūrių juostoje gali būti statomi statiniai, kranto linijai stabilizuoti, natūraliai našmenų pusiausvyrai atkurti ir kitoms reikmėms. Mes šnekam apie tai, kad įgyvendinus šito bendrojo plano sprendinius prasidės Lietuvos pajūrio kranto erozija nuo šiaurinio molo iki Latvijos pasienio. Tai yra 50 km Lietuvos pajūrio. Kitais metais Palangos savivaldybė 2,5 km atkarpai supils smėlio už 3 milijonus eurų. 1 km kilometras pležo papildymas kainuoja 1,2 milijono eurų. Paskaičiuokim, ką mes dabar priemam ir kokios bus pasekmės. Be kietųjų krantotvarkos priemonių mes Lietuvos pajūrių neišsaugosim. Dėl to bendrasis planas su tokiais sprendiniais, kada mes kalbam apie Lietuvos pakrantę, Kuršių neriją, Kuršių marias ir Klaipėdą, tai yra Lietuvos tragedija. Prašau jo netvirtinti.
Ačiū. Visos nuomonės išsakytos yra. Dar ministrai norėtų pasisakyti. Jau kalbėjot, merė. Tėvynės labui, Klaipėdos labui.
Ta optimistinė gaida tėvynės labui, tai iš tiesų aš tik tais noriu apibendrinant gal pasakyti, bendruomenės poziciją išsakyti labai aiškiai ir argumentuotai. Aš tik noriu, kad visi atkreipnėm dėmesį ministro pristatymo metu, aš taip aplinėjau mūsų sėkimų ministro pristatymo metu, buvo paminėta ženkliai padidės investicijos į miesto gyvenimo kokybę. Tai būtų gerai ne žodžiais, bet konkrečiais darbais tą kažkaip pagrįsti ir rodyti, nes, sakykime, tiek devintasis B koridoris laukia savo, sakykime, dėmesio verto valstybės labui, tiek pietinis aplinkelis, kuris nusikėlė į 35-osius metus, tiek ir kiti dalykai. Taip kad šitas, sakykime, ženklius investicijos jos turėtų būti rasti labai ženklią vietą ženkliuose dokumentuose, kurie būtų ženkliai gyvendinami per artimiausią laikmetį. Kalbant apie uosto išsakytą poziciją susitikimai su bendruomenė, na, nesupykite, bet aš manau, kad tai neturėtų būti vertinama kaip kalėdinė dovana, tai tiesiog pareiga tos pačios tėvynės ir jos piliečių labui, kad jie galėtų užduoti klausimus ar gauti atsakymus. Ir paskutinis pastebėjimas, įvardino berods susitikimo ministras, uosto direktorius, atsiprašau, su 28 institucijom buvo šitas planas suderintas. Tvarkoje, jos įvardintos kaip su jautriom institucijom, tai noriu priminti, kad Klaipėda yra taip pat labai jautri atsakinga institucija. Tikiuosi, tuo niekas nepamirš. Šiandien vyriausybės nariai balsuodami dėl to įvertins tiek tas pasiekmių spektras, kurį mato bendruomenė, tiek ir miesto pozicija, kuri dėl tikrai mano manimų ir to argumentų savo nepritarimą išreiškė dokumentaliai, formaliai, kiek tai reikėjo keletą kartų. Ačiū labai.
Ačiū, mėnėmi, reikia susisiekimo ministrui ir jums susitarti, kokia yra suma ženkli. Nes tas ženklios investicijos yra neapibrėžtas žodis, tai gal suprantama yra skirtingai. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti vyriausybės nutarimui dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros bendrojo plano patvirtinimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Kas prieš? Susilaikė. 1. Ministrė, jūs turite poziciją išreikšti kažkokią tai vidaus reikalų. Nu, iš trijų pasirinkti kažką tai reikia. Ministrė, jūs negalite nedalyvauti balsavime. Esu vyriausybės narys, dalyvaujantis posėdyje. Jūsų balsas koks yra? Susilaikyt. Priimta. 19. Dėl vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 dienos nutarimo numeris 1036 dėl žemės esamų pastatų ar kitų nekilnojamų daiktų įsigijimo arba namos ir teisių šios daiktų įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas ar viceministrė pasakys. Prašau.
Ačiū labai. Tai nutarimo projektu yra siekiama siekti lankstesnių procedūrų, dėl ko savivaldybės galėtų greičiau aprūpinti socialinių būstų socialiai pažeistus asmenis, o perkančios organizacijos galėtų greičiau ir lanksčiau įsigyti nekilnojamus daiktus užsienio valstybėse. Projektas buvo patikslintas pagal pastabas, ekonomikos politikos grupės pastabą ir daugiau pastabų neturėjo tarp institucinio.
Užsienio reikalų ministras.
Aš kaip tik, jeigu galima, norėčiau vieną pastabą ir nutarimo projekto 11 punktą, kad gal sutiktų kolegos grįžti prie ankstesnės formuluotės, kuri būtent ir atsižvelgia į tą specifiką nuomojant užsienyje, kuomet būtų tada numatyta, kad nekilnojamo turto daikto nuomos ar pirkimo užsienio valstybės atveju gali būti sudaroma pirkimo komisija arba paskiriamas už pirkimo vykdymą atsakingas asmuo. Tai aktualu nuomojant kai kurias patalpas ir iš tikrųjų neįmanoma ten sudaryti komisijų, prižiūrėtų bent trys departamentai ministerijos šitą procesą, kaip buvo iki šiol, ir neužkrautumėm papildomą biurokratinę naštą.
Mes tikrai neprieštarautumėm, mes matome, kad rinka yra labai dinamiška ir lankstumo reikia.
Daugiau norinčių pasakyti, ar galim pritarti bendrus sutarimus su užsienio reikalų ministru išsakytu Pastaba, sakyta. Pritarta. 20. Dėl nekilnojimo turto kadastro įstatymo, keleto straipsnių pakeitimų įstatymų projektų. Žemės ūkio ministras.
Ačiū, ministrė pirmininkė. Tai šito įstatymo tikslas yra įtvirtinti teisinę galimybę registruoti nekilnojimo turto daiktus Lietuvos Respublikos jūriniai teritorijai. Tai įstatymo projektų uždavinys Lietuvai priklausančių jūrinės teritorijos dalį nekilnojimo turto kadastrą įteisinti kaip Lietuvos Respublikos jūrinę teritoriją ir suteikti ją identifikavimo kodą. Minėti pakeitimai suteiks galimybę sudaryti nekilnojimo turto kadastro žemėlapį apie naują grafinį sluoksnį, kuris sudarytų jūrinės teritorijos ribos, pavadinimas ir unikalus skaitmeninis kodas. Kadastro žemėlapį esant minėtam naujam sluoksniui bus sudaryta galimybė nekilnojimo turto registrą registruoti nekilnojimus daiktus Lietuvos Respublikos jūriniai teritorijai. Tai įstatymo projektas bei iškinamasis raštas patikslinti pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos teisės grupės lapkričio mėnesio 28 dienos išvada ir pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir aptarti su teisės grupės darbo tvarka. Tai prašome pritarti.
Ar yra norinčių paklausti? Nėra. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 21. Dėl vyriausybės 2019 m. sausio 23 dienos nutarimo numeris 63 dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto statybos pakeitimo ir kitų susijusių teisės aktų pakeitimų. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Įgyvendinant geležinkelių transporto kodekso nuostatas 2019 metais gruodžio 8 dieną įgyvendinta geležinkelių transporto sektoriaus veiklos valdymo reforma. Tai reiškia, akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai įsteigia bendrovės krovinių ir keleivių vežimo paslaugoms teikti ir bendrovė viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojų funkcijoms vykdyti. Visgi yra likę veiksmų, kurie turi būti atlikti, kad minėta reforma būtų baigta. Taigi, susisiekimo ministerijos pateiktais 7 nutarimų projektais siekiame išspręsti Lietuvos geležinkeliai teisių ir pareigų susijusių su naujų viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų statybos ir darbų organizavimu, vykdymu ir šių darbų finansavimu. Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos priemonių vykdymu valstybės turto perdavimu kitiems subjektams, perdavimu naujai viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojai, tai reiškia akcinė bendrovė Lietuvos geležinkelių infrastruktūra. Taigi, dėl minėto argumento prašom ir siūlome pritarti minėtam nutarimui. Ačiū.
Teisės grupė.
Labai diena, ačiū. Mes tik atkreiptume dėmesį, kad visuose nutarimo projektuose gruodžio 8 reikėtų braukti ir turbūt nebenustatyto termino, nes jau yra suėjęs tas terminas, jis buvo siejamas su geležinkelio transporto kodekso nuostatų įgyvendinimu, tai tiesiog siūlyčiau išbraukti ir bendra tvarka po paskelbimo teisės aktų registre įsigaliotų.
Ar galim pritarti bendrus sutarimus su teisės grupės įsakytas siūlymais? Pritarta. 22. Dėl socialinių paslaugų įstatymo 25, 8, 13, 19, 24, 26 straipsnių ir 6 skirsnius pavadinimo pakeitimo įstatymo ir vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju premjerai, gerbiami kolegos. Iš tiesų tai toks svarbus įstatymo projektas. Paslaugų srityje tikrai turim kur pasitemti ir dalis paslaugų tokių kaip socialinės priežiūros, kas yra vaikų dienos centrai, neįgalių dienos centrai, krizių centrai, nakvynės namai ir visokie kitokie šiuo metu įgyvendinami tiek biudžetinių įstaigų, tiek nevyriausybinių organizacijų. Deja, jos finansuojamos tik arba projektinių konkurso būdu arba viešųjų pirkimų būdu ir tokiu būdu būtent šitos jau testinės paslaugos, jos negali užtikrinti nei savivaldybės negali užtikrinti nei jų planavimo, nei jų testinumo, nieko, nes nežinai, kas laimės konkursus. Tuo tarpu paslaugos teikiamos metų metais ir dėl to yra blogai su kokybė, blogai su testinimu ir prieinamumu. Tai tam mes darom pakeitimus socialinių paslaugų įstatyme ir įvedam tokių paslaugų akreditacijos sąvoką, Ir šiuo įstatymu reglamentuojam ir tvirtinam socialinės priežiūros akreditavimą. Taip pat perdodam savivaldybėms akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, arba kitaip sakant, vaikų dienos centrų finansavimą. Paslaugų įstatymu siūloma įpareigoti savivaldybės akredituoti socialinę priežiūrą, kaip minėjau, tai yra bent 6 paslaugos šiuo metu socialinių paslaugų kataloge, kurios yra testinės, kasdieną teikiamos. Taip pat įstatymų projektų siūloma nustatyti socialinės priežiūros akreditavimo pagrindus, įteisinti galimybę savivaldybėms tiesiogiai finansuoti akredituotą socialinę priežiūrą bei socialinę globą teikiančią socialinių paslaugų įstaigas. Kitaip sakant, jeigu įstaiga yra akredituota, savivaldybė priėmus tokį įstatymą galėtų tiesiogiai finansuoti vieną ar kitą akredituotą įstaigą, jeigu atsiranda ten klientas. Ir tokiu būdu pačios įstaigos galėtų planuoti lėšas, kiek jos turėtų gauti per metus ir tokiu būdu būtų užtikrinamas jų finansavimas. Taip pat nustatyti, kad vaikų dienos socialinė priežiūra yra finansuojama ne tik iš savivaldybių biudžeto, bet ir iš kitų valstybės biudžetos specialių tikslinių dotacijų lėšų, patikslinti kai kurias sąvokas, atsisakant socialinės globos poreikio nustatymo likusiam be tėvų globos vaikui metodikos, atlikti kitus redakcinio pobūdžio pataisimus. Vietos savivaldos įstatymo projekte siūloma patikslinti savivaldybių savarankiškos funkcijos formuluoti ją papildant su socialinių paslaugų įstatyme nustatytą savivaldybių kompetenciją socialinių paslaugų srityje. Projektai tikrai buvo derinami daug kartų su įvairiom grupėm ir šiuo metu yra suderintas. Tik pasakysiu, kad pagal kanceliarijos teisės grupės pateiktą techninio pobūdžio pastaibą patikslinsime iki pasirašymo, jeigu projektas bus priimtas, prašom priimti.
Jeigu norinčiau paklausti.
Noriu patikslinti ministrų, kaip vaikų dienos centrai funkcionuos. Jie dabar dalinai buvo tai tikslinė dotacija, taip, savivaldybėm. Ir iš viso ar nespręstų problemos, ypač socialinių paslaugų srityje, nuo 2, geriausiai atveju būtų 3-metis biudžetas, kuris užtikrintų tą veiklos testinumą, nes tikrai kiekvienais metais gaunant tam tikrą lėšų skaičių, o ne turint, planuojant tą patį klientų, arba šiuo atveju tam vaikų, socialinių paslaugų gavėjų skaičių, tokiu būdu tas testinumas užtikrintas būtų.
Dėkui už klausimą. Iš tiesų, taip, vaikų dienos centrai yra labai toks iliustratyvus pavyzdys, nes jos iš finansuojamos projektų konkurso būdu, ministerija skelbia konkursus, ir kai kurie laikotarpiais kartais būna 2 metams, kartais 3, kartais 1. Dabar mes esam paskelbę 1 dėl šitos pertvarkos, bet problema yra tai, kad tie, kas dalyvauja konkursuose ir jeigu jie nelaimi lėšų dėl vienokių ir kitokių priežasčių, praktiškai tęsti veiklą yra labai sudėtinga. Ir tas priklausimas nuo konkurso paslaugos, kuri teikiama metai iš metų, yra iš esmės neteisinga socialinių paslaugų srityje. Tai dėl to šituo įstatymu yra siūloma tas lėšas, kurios disponuoja būtent konkursui, vaikų dienos centrų konkursui, atiduoti savivaldybėms pagal vaikų dienos centrų skaičių dabartinį ir kad tai užtikrintų bazinį finansavimą tų akredituotų vaikų dienos centrų, tie, kurie akredituosis, ir tada savivaldybė atitinkamai dar galėtų pridėti papildomai, tiesiogiai finansuodami kiekvieno vaiko išlaikymą ir tai būtų tvaru. Tai reiškia, kad vaikų dienos centras, jeigu jis yra akredituotas, jeigu jis teikia paslaugas, jis žinos, kad kitais metais irgi gaus finansavimą už konkretų vaiką, už konkrečią paslaugą ir galės planuoti savo veiklą.
Ačiū. Daugiau norinčių paklausti, pasakyti. Nėra, galim pritarti. Bendru sutarimu pritarta 23 dėl vyriausybės 2015 m. vasario 9 dienos nutarimo numeris 137 dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarp institucinio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Iš tiesų, tai yra kas metus atnaujinamas planas, tarpinis veiklos planas, ir jame numatomais veiklos 20-21 metams. Tai yra tiek priemonės vykdytojai, reikalingi finansavimo šaltiniai ir asignavimai. Ir skaidrėje matote pagrindinius darbus, kurie yra planuojami, bet iš esmės pabrėžiau tai, kad finansavimas, kuris numatomas 20-21 metams, tai yra 10 metams 90 milijonų eurų šio plano įgyvendimas, 21-88 regione, absoliuti lėšų dalis 75% skiriama iš ES finansavimo lėšų būtent eksploatavimo nutraukimui. Ir turbūt verta pabrėžti tiek, kurioje vietoje mes šiandien esame, tai Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo yra trečdalis darbų įgyvendinta. Tai yra tiek kalbant apie įrangos išmontavimą, tiek apie atliekų apdorojama, tiek apie neradioaktyvių atliekų išvežimą. Ir svarbus pabrėžti dalykas tai, kad pagal brandurinio kūro panaudoto kūro iškrovimą, tai yra esame geram tempe, tai yra, reiškia, vykdome ne tik pagal planą, bet ir daugiau. Tai šiuo metu 70% kūro yra perkrauta. Ir tai reiškia, kad 123 konteineriai iš 121. Ir esminiai dalykai yra du. Tai yra kitais metais turi būti pabaigta, kadangi iš visų yra 9 objektai, saugyklos 9, iš jų 7 pastatyti yra, 8 bus pabaigtas kitais metais ir 9 turi būti pradėta būtent darbai, tai yra būtent pasirašyta sutartis. Tai tokie esminiai momentai ir prašau pritart.
Ar yra norinčių sakyti? Nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 24 dėl socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė, gerbiami kolegos, teikiama išvada Seimo nario Dumbravos parengtų įstatymo projektų siūloma nustatyti, kad asmenims turintiems 40 metų stažą ir neilgiau kaip 3 metus gavusiems iš ankstinę senatvės pensiją, sukakus senatvės pensijos amžių senatvės pensiją, mokama nesumažinta šiuo metu. Iš ankstinę senatvės pensiją gavusiam asmeniui skiriant senatvės pensiją, jis mažinama 0,4% už kiekvieną mėnesį, kaip buvo mokama iš ankstinę senatvės pensiją. Vyriausybės išvada siūloma projektui iš esmės pritarti, tik įstatymo projektą patikslinti, tai yra nustatyti proporcingai didėjantį stažo, kurį jis asmuo gautų nesumažintą senatvės pensiją reikalavimą nuo 40 iki 45 metų, analogiškai keisti 23 straipsnio 3 dalį reglamentuojančią senatvės pensijos neįgaliajam mažinimą dėl iš ankstinės senatvės pensijos gavimo, nustatyti ir iki įstatymo įsigaliojimo paskirtų senatvės pensijų perskaičiavimo principus bei procedūras ir nustatyti vėlesnę įstatymo įsigaliojimo datą, tai yra 21 metus, nes sodrai reikia laiko tinkamai pasiruošti įstatymo gyvendinimui. Projektas derintas, suderintas, patikslintas pagal Teisingumo ministerijos sodros pastabas ir prašom pritarti.
Norinčių nepritarti arba pasisakyti nėra, priimta bendru sutarimu. Dėl vyriausybės 2010 metų vasario 10 dienos nutarimo numeris 139 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą pakeitimo, sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos, kaip jūs visi puikiai pamenat, yra priimtas pacientų teisių žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimas, kuris įgyvendina žalos be kaltės vadinamąjį modelį ir šiuo projektu yra siekiama paskirti galiotą instituciją, kuri išmokės žalos atlyginimą asmenim turintiem teisį žalos atsiradusios dėl paciento sveikatai padaryto žalos atlyginimą. Ir siūloma projektu pavesti valstybiniai ligonių kasai prie sveikatos apsaugos ministerijos administruoti sąskaitą, kurioje bus kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti. Taip pat įmokų į sąskaitą mokėjimo, sąskaitos administravimą ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarką pavesti nustatyti sveikatos apsaugos ministrui pagal įstatymo 27 straipsnio 8 punktą. Dabartinė situacija yra tokia, kad pacientų teisių žalos sveikato atlyginimo įstatyme, kurio įteisinto žalos be kalties modelis ir kuris įsigalios ateinančių metų sausio 1 dieną, yra nurodyta, kad paciento sveikatai padaryta žala yra atlyginama iš vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamos sąskaitos, kur ir būtų to kaupiamas tos lėšos. Tai Projektas yra suderintas su Finansų ir Teisingumo ministerijom. Į teisės grupės pastabas atsižvelgsim ir prašau pritarti.
Nėra prieštaraujančių. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 26. Dėl vyriausybės 2018 metų rugpjūčio 1 dienos nutarimo numeris 757 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės migracijos komisijos sudarimo pakeitimo vidaus reikalų ministrė.
Taip, šis nutarimo projektas parengtas siekiant užtikrinti tinkamą vyriausybės migracijos komisijos posėdžio organizavimą ir institucijų atstovavimą ir nutarimo projekte siūloma nustatyti pakeitinį šios komisijos narių skyrimą, tai yra ministrus paskirtieji viceministrai galės pavaduoti, o vyriausybės kanclerį, vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas.
Ar sutinkam su tokiu siūlymu?
Dėl organizacinių kartais susidarančių.
Ačiū, pritarta 27. Dėl specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai nuo 2020 metų sausio 1 dienos įsigalios Lietuvos Respublikos specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymas, todėl aplinkos ministerija parengė nutarimo projektą, kurio siūloma suteikti įgaliojimus atitinkamoms institucijoms, tvirtinti planus, žemėlapius ir schemas ir pripažinti netekusių galios 92 metų gegužės 12 dienos nutarimą. Nutarimų projektas yra suderintas su teisės grupė ir atsižvelgta jų pastabas.
Energetikos ministras.
Aš jau norėjau pasitikslinti, nes supratau po teisės grupės pasiūlymo, dėl, kad vyriausybė galiotų atitinkamus subjektus patvirtinti. Norėjau tik atkreipti dėmesį, kad bent jau energetikos srityje tai yra šimtai tūkstančių tokių sąlygų ir tiesiog mes agentūrą įgaliosime ir iki pasirašymo galima turbūt sutvarkyti. Nes šiaip ministro, jeigu tai yra ministro atvirtinama, tai yra maždaug 250 tūkstančių tokių specialių sąlygų turėtų būti.
Mes tik norim atkreipdėmėsi, kad teisės aktų parengimas, patvirtinimas yra viešo administravimo veikla ir jeigu ta viešo įstaiga neturi įstatymais tokių tvirtintų įgaliojimų, na tokios funkcijos vykdyti negalėtų, galėtų tik ministerija kaip formuojanti politiką. Tai čia aš abejočiau su tuo, ką išgirdau.
Kol kas tvirtinama, tada ieškosim susidėlioti.
Ar galim patvirtinti be pastabų pateiktų bendru sutarimu pritarta? 28. Dėl kompetentingų institucijų atsakingų už Europos parlamento ir tarybos reglamento 2017 numeris 625 gyvendinimą žemės ūkio ministras.
Ačiū ministrė pirmininkė. Tai parengtas vyriausybės nutarimas atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos reglamentą. Tai visų pirma bus aiškiai apibrėžtos kompetencijos ribos, kuri tarnyba arba laboratorija už kokią veiklos sritį yra atsakinga. Tai paskirstoma pagal reglamentą kompetitingas institucijas oficialios kontrolės funkcijoms vykdyti, nacionalinės etaloninės laboratorijas, taip pat ryšių su Europos komisija ir kitomis ES valstybėmis palaikymo įstaigas, nustatoma, kad Žemės ūkio ministerija ir atitinkamai valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba suderinusios su pasienio kontrolės punktų direkcija prie susiekimo ministerijos skiria pasienio kontrolės postus, nurodytų sričių kontrolės funkcijoms vykdyti pagal reglamento 47 straipsnį, taip pat valstybinė maisto veterinarijos tarnyba tarnybai pavedama parengti ir patvirtinti nenumatytų atvejų planus. Tai projektas buvo skelbtas taisę, atskirų konsultacijų su visuomenė nebuvo numatyta, finansų ministerija pastabų dėl nutarimo projekto neturėjo, susisiekimo ministerija, valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, valstybinė augalų tarnyba pastabų nepateikė. Nutarimo projektas du kartus svarstytas Lietuvos Respublikos vyriausybės tarp instituciniuose pasitarimuose ir spalio 15 dienos vykusi pasitarimo metu pateikta pastaba dėl žemės ūkio ministerijos paskirimo kompetitinga institucija ekologinės gamybos srityje buvo papildomai pateikti žemės ūkio ministerijos argumentai, kuriems pritarta vakar irgi vykusiam tarp instituciniam pasitarimo metu. Taip pat atsižvelgta į Lietuvos Respublikos vyriausybės teisės grupės gruodžio 5 ir gruodžio 10 išvadų ir tarp institucinio pasitarimo metu pateiktas pastabas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo projekto pavadinimo. Pavadinimas atitinkamai patikslintas ir projekto 6.2 punkto formuluotės patikslinant Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos skiriamą ryšių palaikymo įstaigą reglamento 1 straipsnio 2 dalies eilėje punktų nustatytose srityse ir dėl į punkto nustatytose ekologiškų produktų ženklinimo srityse. Ir vakar tarp instituciniam finansų ministerija pateikė pastabą, kur patikslino, kad iš punktų, kai kurių išbraukti finansų ministeriją, nes Žemės ūkio ministerija ir Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba pačios turėtų nuspręsti dėl fitosanitarijos arba veterinarijos kontrolės postų steigimo, jo labiau, kad ir fitosanitarijos kontrolės postų steigimas tvirtinamas bendrai su Žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymu. Tai prašom.
Ačiū. Kancleris.
Buvo svarstytas šitas klausimas ir mes buvom iškėlę oficialiai ir prašėm pagrįs papildomai abejonę, ar iš tikrųjų kontrolės funkcija, kuri tikrai nėra būdinga ministerijom, tiesioginės kontrolės, ekologinės produkcijos šiuo atveju, taip, kai yra įsteigtos agentūros, šiuo atveju valdymo skaitykime aukščiausią instituciją prisima praktinę kontrolės funkciją. Mūsų manimo tai tikrai nėra ministerijos funkcija ir reikėtų numatyti agentūrom.
Aš teisybę pasakysiu iš vakar tarp instituciją.
Vakar tai buvo svarstant
pritartą argumentams, nebent iš ministerijos.
Taip, kad mes du kartus keliam tą klausimą ir tikrai liekam prie pastabos, kad tai nėra ministerijos funkcija. Važinėjant po ūkininkus ir pradėjo žiūrėti.
Sauliau pakomentuoju.
Labadiena, tai vakar iš tikrųjų tarp institucijom pasitarime buvo tai diskutuota. Atrodo, kad na, pateikėme tos argumentus, reiškia, kurie buvo pateikti vakar. Aš gal tiesiog pasikartosiu labai trumpai, kad mūsų ministerija tikrai po ūkius nevažiuos ir netikrins, reiškia, ūkių kaip po tokių. Mūsų pareiga yra nustatyti prioritetus, būtent kontroliai, skirti juos ekoagros šiuo atveju veiklai organizuoti ir pagal tai analizuoti rizikos analizę. Tokia praktika yra taikoma ir kitose šalyse, aš nematau nieko čia įspūdingo ar skirtingo, beje dar reikia pabrėžti, kad ir Europos auditoriai pas mus buvo patikrinimą darę, jie dėl to nu, neturėjo pastabų, tai tiesiog turbūt tiek informacijos.
Mes ir prašėm premjerę ir ministrai, kad būtų papildomi argumentai ir jų nėra paprasčiausių argumentų. Vienas argumentas, kad tai seniai susiklošiusi praktika, tai reikia keistą praktiką. Tai būtent ministerija ir turi valdyti procesą, o kontrolės funkcijas elementarias turi atlikti agentūros, kurios yra tam šiandieną įsteigtos. Tai liekam prie tos pastabos, bet jų sprendimas.
Ar galim pritarti Žemės ūkio ministro teikiamą vyriausybės nutarimo projektui bendru sutarimu? Pritarta. 29. Lietuvos Respublikos karo padėties konstitucinio įstatymo projekto ir kitų kartu teikiamų įstatymų pakeitimų įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies įstatymo paramos įstatymo bei dar susijusių teisės aktų pakeitimo projektų. Krašto apsaugos ministras.
Aš labai premjerė, gal čia tas pavadinimo trupučiuko klausimas yra, kad jau karo padėties nebe konstitucinis panašu įstatymas ir aš pereisiu prie toliau. Taigi pateikiamas yra paketas, pirmiausia, mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo pakeitimo projektas, tai yra nauja redakcija, taipogi kaip papildomi šiuo atveju ir karo padėties įstatymo pakeitimai bei 17 kitų lydimų įstatymų projektų paketas. Tai pirmiausiai apie mobilizaciją, kalbant susijęs mobilizacijos reforma tolesnė ir, aišku, tikslas susijęs su šalies gynyba. Pagrindiniai elementai – tai yra sukuriama mobilizacijos valdymo sistema ir nustatoma karo metu vadovaujančių pareigūnų kompetencija. Antras – sukuriamas civilinių asmenų, parengtų vykdyti gynybą ir visuomenės poreikį užtikrinimą reikalingas funkcijas rezervas. Sukuriama valstybė reikalingų išteklių apskaitos sistema. Sukuriama valstybės kontroliuojama ūkio subjektų įtraukimo vykdant gynybą ir visuomenės poreikį užtikrinant reikalingas funkcijas sistema. Ir nustatomas naujas specialiosios priemonės būtinai gynybai ir visuomenės poreikiai užtikrinimai, kaip na, darbo valstybės tarnybos santykio apribojimai, sąrašai ūkio subjektų ir panašus dalykai. Tai yra mobilizacinių poreikių registras. Dėl karo padėties, tai šiuo atveju yra kaip lydimasis ir pateikiamas išvelgiant į Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto išvados. Tai yra du dalykai, kai atsisakoma biudžetinio valstybės biudžeto asignavimo supaprastinto perskirstimo. Ir tai yra suderinta su finansų ministerija ir antras dalykas atsisakyta įstatinio konstitucinio statuso. Taipogi prie šio paketo yra protokolinis sprendimas, kuriame pavedimas krašto apsaugos ir teisingumo ministerijai iki 20 metų birželio pirmos dienos įvertinti specializuotų teismų poreikį ir pateikti siūlymus vyriausybei ir antras visoms ministerijoms iki 20 metų rugsėjo pirmos dienos įsivertinti, ar nėra reikalingi atitinkami specializuotų teisės akto pakeitimai. Vakar buvo svarstyta tarp institucinėme pasitarime projektams pritarta be pastabų. Ačiū.
Galim pritarti ministro tarimu? Priimta. 30. Dėl vyriausybės 2016 metų balandžio 13 dienos nutarimo numeris 364 dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo teisingumo ministras.
Ačiū gerbiamas premjerai, gerbiami ministrai. Kadangi advokatų teikiančių antrinę teisinę pagalbą valandinis darbo užmokestis yra vienas mažiausias visoje Europos Sąjungoje, esame beveik paskutinėje vietoje, mes siūlome iš vidinių rezervų bazinį dydį padidinti nuo 13 iki 16 eurų. Taip pat siūloma peržiūrėti mokėjimo taisyklės, jas patikslinti dėl kelionės išlaidų apskaičiavimo tvarkos, mokėjimo termino ir limitų. Į visas pastabas esame atsižvelgę, prašau pritarti šiam projektui.
Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 31 klausimas nesvarstomas. 32 dėl įgaliojimų steikimo Zabėlai. Užsienio reikalų ministras.
Ačiū, premjerė. Kaip jau ir minėjot, siūlom steigti įgaliojimus pasienio kontrolės punktų direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriui Mindaugui Zabėlai pasirašyti Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybių susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų pakeitimo. Esmė yra ta, kad keičiamas perėjimo punkto ties Tverečiumi statusas iš vietinio eismo į tarptautinį, atsisakoma neaktualių apribojimų kai kuriuose punktuose, Dutiškėje konkrečiai, ir uždaromi supaprastinti valstybės sienos perėjimo punktai Ureliuose ir Prienų punktas. Tai iš esmės yra tam, kad pasirengt valstybės sienos perėjimo punkto Medininkuose rekonstrukcijai ir taip pat padidinti kitų punktų pralaidumą, optimizuot sienos perėjimo punktų tinklą. Tai prašau pritarti.
Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 33 klausimas Lietuvos Respublikos kandidatų Europos regionų komiteto narius. Vidaus reikalų ministrė.
Nutarimo projektui siūloma nauja Lietuvos Respublikos atstovų į Europos regiono komiteto narius sudėtis. Dabartinės delegacijos kadencija baigėsi sausio 25 dieną. Ir nutarimo projekte siūlomi kandidatai atitinka delegavimo Europos Sąjungos regiono komitetų nuostatus atrankos principus. Ir noriu tik pabrėžti, kad tai iš esmės nuostatai dabar yra pakeisti, siekiant didesnio lygį teisiškumo, protingumo ir teisingumo atrankos procesų, bet atsižvelgusi tai, kad regionai, partijos ir rinkimų komitetai jau dalyvavo savo atstovus ir LSA valdyba pritarė tokiai sudėčiai. Siūlome patvirtinti šios sudėties delegaciją, o esant pakeitimams ar kuriantis naujai kadencijai galiotų kitokios taisyklės, kur nebūtų skiriama išskirtinė teisė rinkimų komitetams.
Norinčių pasisakyti. Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 34-asis. Dėl vyriausybės 2002 metų spalio 29 dienos nutarimo numeris 1691 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą pakeitimo aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai teikiame nutarimo projektą, kuriuo atsižvelgus įgaliojant į teisinį reguliavimą nurodoma, kokias tvarkas įgaliota patvirtinti aplinkos ministeriją ir taip pat atsisakoma neaktualių įgyvendintų nuostatų. Taigi atsižvelgus į nuo sausio pirmos įsigaliosiančias atliekų tvarkymų įstatymo nuostatas, nutarimo projekte numatoma, kad aplinkos ministerija įgaliojama patvirtinti gamintojų importuotojų, kurie Lietuvos rinkai teikia padangas rinkos dalies apskaičiavimo tvarka. Yra suderintas projektas su interesuotomis institucijomis, taip pat patikslintas pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pasiūlymus. Siūlome pritarti.
Norinčių kalbėti nėra. Ministrė, turite iškalbingą lapelį, kitoj pusėje paskaičiau, išgirdau lūkestį. Galim pritarti bendru sutarimu. Atsiprašau, teisės grupė.
Jeigu dar galima, kadangi projekte yra dvi redakcijos, viena iki sausio pirmos ir kita po sausio pirmos, žinant, kad čia labai to laiko nedaug liko, ar ta redakcija iki sausio pirmos yra reikalinga, nes nespėjom pateikti antrinės teisinės išvados, nes yra iš esmės patikslintas projektas, gal užtektų nuo sausio pirmos dienos su įstatymo įsigaliojimu sėti redakciją.
Taip. Agnė Bagočiutė, aplinkos ministerijos atliekų politikos grupės vadovė. Taip, mums šios dvi datos yra vis dar reikalingos ir aktualios ir mes pasirengę nedelsdami įgyvendinti, nes ministro paminėta tvarka dėl padangų rinkos dalies nustatymo jau esame parengę suderinę su institucijomis ir patvirtinu šį nutarimą, jį būtų iš karto tvirtinama.
Gerai, tikėsimės, kad suspėsite nedegs nutarimai ir įsakymai ministro. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 35-asis dėl vyriausybės 2019 metų vasario 13 dienos sutarimo numeris 134 dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtinto asignavimo paskirstymo pagal programas pakeitimo finansų ministras.
Gerbiam kolegos, tai Finansų ministerija parengė minėto nutarimo projektą, jo pagrindinis tikslas tai yra atsižvelgti į konkrečių asignavimų valdytojų pateiktus prašymus dėl skirstimo tarp programų, dėl projektų finansuojamų iš 14-20 metų ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įgyvendimo įgos ir lėšų perskirstimo tarp asignavimų valdytojų ir jų vykdomų programų. Perskirsti asignavimus ar pasignavimų valdytojų vykdomų programų, aš jau ne visų nevardysiu, nes sąrašas tikrai labai ilgas ir atsižvelgiant perskirstomas techninės paramos lėšas, tikslinamas šio nutarimo projekto antrasis priedas. Buvo klausimas apsvarstytas tarp institucinėme pasitarime, yra atsižvelgta į pastabas, taip pat yra buvo pateiktas papildomas krašto apsaugos ministerijos prašymas perskirstyti 1,512 milijono tarp programų. Jam pritaram ir kviečiu pritarti visus.
Galime pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 36-asis dėl bendrųjų viešo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir naudojimo ir vyriausybės 2018 metų vasario 7 dienos sutarimo numeris 126 dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai pakeitimo finansų ministras.
Gerbim kolegos, tai pagrindiniai šių projektų, pagrindiniai kokie projektai ir jų tikslai, tai vyriausybės nutarimo dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo projektas, taip pat vyriausybės nutarimo dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai pakeitimo projektas ir kartu teikiamas vyriausybės pasitarimo dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijų, kurias atliks BFC centralizavimo procesų efektyvumo protokolo. Projektas, kuriame siūloma nustatyti veiksmų reikalingų sklandžiam apskaitos funkcijų centralizavimo užtikrinti planą. Tai yra numatomi etapai su tarp institucinėme buvo su visomis institucijomis suderintomis, išskyrus kultūros ministeriją, bet į kultūros ministerijos pasiūlymą atsižvelgėme, taigi kviečiu pritarti.
Nėra norinčių nepritarti, pritarta bendru sutarimu, vyriausybės posėdėje liko dar du klausimai riboto naudojimo, tai mes grįšime į posėdžio režimą po pasitarimo.